postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, lijepi i dragi eksplorijanci, pratitelji ove naše emisije na svim krajevima svijeta. Naime, dobivamo, što vjerojatno jest čudno, vaše mailove doslovno iz svih krajeva svijeta i ponekad imam utisak da se ova eksplora prati više izvan granica naše zemlje nego u samoj državi. No, kako god da jest i odakle god da stižu vaša pisma, raduje nas svako. Korado, srdačan pozdrav.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Imamo li mi nešto za kojim slučajem pojasniti u odnosu na prošlu emisiju?
Imamo ono sa naponom mreže. Znači, i slušatelji su reagirali zato što je došlo prije 20 godina do promjena standarda. Znači, ono što piše 220, to više nije 220, Europska unija je odlučila da se ide na 230 sa tendencijom povećanja napona i onda je bilo pitanje šta to rade. Ako dižeš napon, možeš kroz iste žice provesti veću snagu bez da ideš dirati daleko od. I onda je bilo pitanje, a šta je sa uređajima koji su projektirani za 220? E sad, svi oni koji su radni otporni, tima se skraćuje život eksponencijalno. Znači, stare žarulje koje smo nekad koristili, danas će trajati, da staviš u grlo, duplo manje nego što bi bila trajala prije, jer je eksponencijalna.
Ovo radno otporni znači i pegle.
I pegle, da, s tim da one imaju sigurnost nešto veću nego što su žarulje stare sa žarnom niti. Tako da ono žarulja što je sa žarnom niti su osuđene na relativno brzo izgaranje ako ih još netko uopće ima.
A uređaji koji imaju pretvarače, odnosno transformatore na istosmjerni napon, dakle oni koji rade na istosmjerni napon, što je sa njihovim transformatorima? Koliko će
sve ti je opterećenje, raste ti opterećenje, potrošnja, grijanje, sve za tih, ne za 5% koliko je povećanje napona, nego ti raste eksponencijalno. Znači, svi uređaje koji su projektirani prije i rađeni za 220 će im se skratiti životni vijek. To je ono što je sigurno ako je projektirano za to. Onaj dio koji je najvidljiviji su naravno žarulje koje su projektirane za 220. Recimo, ti si imao žarulju prije i nikad nije bilo 220. Ako si bio blizu trafostanice, onda je bilo nešto više. Ako si bio daleko od trafostanice, bilo je i 180. Ako si bio daleko od trafostanice, te žarulje su ti trajale jedan životni vijek.
Ma baš me briga za žarulje. Žarulje koštaju euro, ali postoje stara audio pojačala na kojima piše 220 i koja mogu uglavnom raditi po cijeli dan. Što je s njima?
Transformator će se grijati više, ispravljač će se grijati više, onaj dio koji radi pretvaranje. Znači, više će se grijati, više nema zener dioda, ali imaš recimo ovaj dio koji radi pretvaranje na niži napon, morat će odrezati taj višak ide na grijanje. U principu, kad projektiraš nešto, ako je inženjering dobar, ti projektiraš za te uvjete, plus, minus nešto, ali to znači ako ide u plus, trajati će kraće. Ako ideš u minus, trajati će manje, ali uzmi da je to isto sa kočnicama auta. Ako ti voziš brže i jače kočiš, kočnice se naprosto potrošiti prije. Uvijek je količina energije koju baciš unutra, ta količina energije ti znači neko habanje. U ovom slučaju ti je termičko opterećenje, a kod ovih koji su ekstremno, to znači pregaranje prije. I izgleda da ih nikoga nije to ni zanimalo puno, nego tih 5% više energije posla kroz daleko od debioci.
Da, mi ćemo ostati još u jednom dijelu naše emisije na energetici. U Newberryju, u Sjedinjenim Američkim Državama, postoji jedan vulkan, to je u Oregonu, koji otprilike veličine čitavo to područje, otprilike pola Istre, recimo da je to ta veličina. I jedan start-up kojemu je na čelu Indijac, da sam upamtio bih rekao kako se zove, ali nisam to sad i nije toliko bitno za priču, kani provesti cijevi kroz koje bi išla voda, iskopat će doslovno bušotine u predjelu vulkana i u povratu će ta voda zagrijana, naravno, biti iskorištena za grijanje kućanstava.
Više od toga. Znači, ovo je za proizvodnju struje. Znači, višak možeš onda za nešto drugo. Mi kad pričamo geotermalna energija, onda uzmeš tu kod nas u Hrvatskoj, ako je to 60-70 stupnjeva, to je već super. Veoma rijetko imaš da je puno više od toga. Tamo pričamo o nečemu što je 700 stupnjeva i više. Ideja je bila njihova da izbuše bušotine, da izlome stijene frakingom dolje, da guraju vodu pod visokim tlakom i s druge strane dobivaju super pregrijanu paru na 700 stupnjeva. Takva para je ono, idealna za bilo koju turbinu koju možeš zamisliti, jer mi nismo u stanju to u normalnim situacijama raditi. Pričamo o 200 megavata. To je trećinu, recimo, elektrane Plomin. Znači, to su ogromne količine energije. Jedino je sad pitanje nešto drugo. Imaš vulkan koji je aktivan i ti ideš bušiti i lomiš stijene. Ideja nije potpuno ista, ali recimo da je ideja da ti neko kaže da imaš u balonu zrak pod tlakom. Ti kažeš, super, napravit ću rupu pa ću krasti taj tlak. Jedino je problem kad ideš probati bušiti rupu na balonu da se može desiti problem. Znači, kad imaš toliku količinu energije na jednom mjestu i ideš lomiti stijene, jako mijenjaš mehanička svojstva tla tamo. I nije dobra ideja. Nije su jedini. Ideja je bila da se ide na još bolje mjesto, na Yellowstone to raditi. Tamo znamo da imamo gejzire i da nema šta nema.
Dobro, ali tamo je u odnosu na Newberry sve puta 100.
Da. I ako se desi problem, i on je puta.
Da.
Uglavnom.
Ali nešto drugo me zanimalo. Dakle, oni pod uvjetom da sve, da svi izrede.
Vjerojatno, da sad pretjerujem. I možeš čak izbušiti balon i uzeti zrak iznutra, ali moraš oko te bušotine osigurati da se balon ne raskine. Znači, moraš staviti komad selotejpa tamo i onda kroz selotejp bušiti.
A tako osiguravaju i kad u podmorske bušotine idu.
Tako da vjerojatno će razmisliti o osiguranju. Jer...
Ali nešto drugo me zanima. Dakle, pod uvjetom da sve bude u redu i da oni doista tu vodu proguraju kroz to područje. Kako će se prvo osigurati, dakle, tehnički je to vrlo zahtjevno, da voda doista izađe tamo gdje oni žele da izađe, koji su materijali u pitanju i s obzirom da je para, kako će ona sad izlaziti, kako osigurati taj prostor da ona nekontrolirano ne izlazi?
Ne bih ti bušotine su to, nije... Mi u zemlji inače koristimo ispucane stijene za skladištenje, recimo, plina. Znači, ti imaš veliko skladište plina. Kako izgleda? Imaš cijev unutra, imaš ispod stijene koje su šupljikave, imaš cijev van. Ista priča je za nešto tog tipa. Znači, dolje imaš stijene koje su na temperaturi od preko 700 stupnjeva, šalješ vodu dolje i taj proces mora biti dosta skoro eksplozivan. I onda imaš ispucane stijene kroz koja taj tlak ide u neku novu cijev i izlazi van na površinu. Druga varijanta bi bila da dolje staviš istu cijev i da tvoja voda dolje i da ide tvoja para bez da pokupi po putu još nešto.
Da, ali u tom slučaju moraš imati materijale koji su doista sposobni opstati na tim temperaturama. 700-800 stupnjeva.
To su inoks čelici, nije problem za to. Znači, imamo čelike koje mogu raditi do 1000 stupnjeva bez problema.
To bi značilo jednostavno probušiti brdo i unutra uvući cijev.
Vulkani nisu brda u Oregonu. Znači, mi imamo ponekad krivu ideju da vulkan je stožer, planina koja ima gore kalderu.
Ovo je zapravo kotlina.
Znači, Oregon i cijeli taj dio gdje je subdukcija kontinentalnih ploča, imamo hrpu vulkana, to je onaj vatreni zid Pacifika, tamo najveći vulkani, uopće nisu izbočine. Recimo imamo u Europi to, to je kod Pozzuolija. Znači ovaj dio kod Pozzuolija je u stvari kaldera koja je prema dolje, znači rupa. Da li bi to mogli probati raditi Italijani? Odgovor je da, jedino što imaju onako problem sa tojim super vulkanom tamo kod Pozzuolija, pa vjerujem da nije nikome još došla ideja da idu bušiti.
Da, pričamo o onom području oko Napulja, južno od Napulja.
Da, cijeli taj zaljev je u stvari jedan veliki vulkan. Vezuv je igračka sa strane. Ono što je super vulkan je u stvari ispod. Italije ima nekoliko. Ima ovaj sjeverni gdje je jezero sjeverno od Rima. Mislim, Trazimeno ili kako se zove. Recimo, to je jedno od tih kaldera. Sam Castel Gandolfo, papina rezidencija, je na jezeru koje je stvari vulkanski krater. Znači, toga imamo i u blizini i tamo su pravi vulkani i prava magma. Ovdje kod nas je samo vruće stijene. Znači, kad bi išli bušiti tu kod nas skroz dolje, u stvari nigdje ne bi našli lavu. Znači, lava je nešto...
Kako misliš kod nas?
Ono, u Istri ideš bušiti. Aha. Prema dolje i našao biš vruće stijene zato što je subdukcija, pa se trljaju kontinentalne ploče na 20 i nešto kilometara, ali bušio bi i dalje bi bilo, nazovimo ga, relativno tvrdi materijal, ne bi bilo ono što znamo iz filmova da je lava koja izlazi iz vulkana.
Da, to je kao u onoj priči gdje ima vode. Svugdje ima, samo je pitanje na kojoj dubini.
Dobro, ako bi išli jako duboko bušiti, onda bi naravno našli rastopljeno na ono, recimo na 3000 km dubine bi našli da je tekuće, ako niš drugo bilo bi željezo tekuće.
Da, još ćemo malo ostati na energetici. Vjetroelektrane u Ujedinjenom Kraljevstvu već sada mogu opskrbljivati 3/4 domaćinstava. I to je jako puno.
Ma ja sam ostao zatečen, nisam očekivao. 22 gigavata. Pričamo o 40 elektrana Plomin. Znači, pričamo o ogromnoj snazi koje mogu dati te elektrane. Naravno, treba se trefiti da bude vjetroviti dan i onda one mogu zadovoljiti te potrebe. Ali ono sad koliko se vidi da hitnoća više nije samo generiranje, nego pohrana. Znači, hitno treba tu silnu energiju koju imamo po danu od solara, po vjetrovitog vremena od vjetroelektrana uspjeti složiti i ubaciti u neki skladišni prostor.
Kad je riječ o hidroelektranama, to nije problem zato što energiju akumuliramo u akumulacijska jezera. Sa vjetrom je to već problem. Kako ćeš akumulirati vjetar prije njegove transformacije u električnu energiju?
Ne, naprosto ideš u akumulatore. Znači, to moraju biti kemijski akumulatori. Oni se sad razvijaju. Iako za hidroenergiju nije jednostavno. Moraš imati reverzibilnu elektranu. Mi imamo ovu kod Benkovca jednu. Ona veća je kod Trebinja dolje gdje opskrbljuje hidroelektranu Dubrovnik. Ali moraš pumpati vodu gore kad imaš viška i onda je vraćati natrag i nisu sva mjesta pogodna za to. Znači, mi imamo stvari sreću u Hrvatskoj. Kad uzmemo hidroenergiju, vjetroelektrane, nešto solara, ja mislim da smo mi tu negdje prešli 50% sveukupne energije koje proizvodi se iz obnovljivih izvora. Tako da problem su druga države koje nemaju takve mogućnosti, koje su uglavnom ovise o termoelektranama, i onda imamo problem sa ugljičnim dioksidom i sa još više sa finim česticama i partikulatom. Jer kada se pita kako elektrane ubijaju tako da umiru ljudi od azme, od plućnih bolesti. Znači, najveći problem je ono što izlazi kroz dimljak van i nije ugljični dioksid. Znači, kad uzmo jedna termoelektrana, ubije daleko više ljudi nego što to napravi 10 nuklearnih elektrana, čak i kad imaju probleme.
Nedavno sam se, ne nedavno, sad prije nekoliko dana, slučajno zatekao u jednom obližnjem selu koje je poznato po tim rezidencijalnim vilama koje se za vrlo velik novac iznajmljuju ljeti, i vidio sam, pretpostavljam da je riječ o istom vlasniku ili istoj grupi vlasnika, nekoliko vila u redu sa jedne strane ceste koje imaju, dakle nemaju solare, nego imaju onaj stari način zagrijavanja vode u cijevima na krovu. Mislim da je Tehnomont, naš pulski radio, takve sklopove.
Ali to je u stvari najbolji ulaz u solarnu energiju. Znači, mi kada imamo solarni panel ovaj koji je fotoelektrični, recimo da ako imamo relativno sreće u prosjeku 20% energije nam takav jedan panel, naravno postoji kvalitetni skuplji, ali ono što padne na njega 20% nam pretvori u struju. Kad imamo ovaj sa duplim staklom i tamnom pločom i sa cijevima, pričamo o 90% korisnosti. I u roku od 2 godine se vrati investicija.
A moraš ipak reći da je jako, dakle izuzetno je skuplji po četvornom metru ovaj dio sa cijevima. Još ako su bakrene cijevi u pitanju, kao što uglavnom jest.
Onaj dio koji je meni bilo iznenađenje, kad smo mi na dormitori stavili, u stvari dvije velike ploče. I danima imamo programe i nakon nekoliko dana programa dolaze i djeca, kaže nema tople vode. Kaže kako nema tople vode? Znači, mi smo danima funkcionirali da nismo shvatili da u kotlovnici ne radi plin. Znači, mi smo se svi imali toplu vodu zahvaljujući
sa krova
sa ta dva velika panela. Kad odemo negdje na jug, znači ne kod nas, ali recimo u Izrael, nema kuće koja nema toplu vodu zahvaljujući tim panelima, jer je to jako, jako isplativo. I onda naravno da postoje modeli napredni koji su u vakumskim cijevima, koje su mogućnosti još veće od toga, ali ako netko razmišlja staviti na kuću panele, nije loše staviti nekoliko kvadrata i riješiti problem tople vode u kući praktički izostavno.
Nažalost, nemamo onih stvari koje su se nekad zvale sam svoj majstor ili uradi sam časopis. Konačno, časopisi su prevladani, imamo na svu sreću YouTube, ali bi trebalo napraviti nekakvu analizu što se više isplati u kućnoj radinosti. Dakle, da sam napraviš. Ako ideš plaćati majstore, odnosno radnike koji će to napraviti, onda je sve skupo.
Mogućnosti su ogromne. Znači, mi imamo industrijski već riješeno, obojano u crno sa cijevima, a to se nalazi na zadnjim dijelovima frižidera. I ti demontiraš 10 odbačenih frižidera i iskoristiš one ploče koje su straga, doda se jedna mala pumpa ili se složi tako da postoji vertikalno strujanje da ti pumpa niti ne treba. Znači, zagrijana voda se diže prema gore, hladna ide prema dolje. Znači, može se riješiti i prirodna cirkulacija, ali mora biti netko koji zna lotati, koji zna tih 10 ploha pretvoriti u jednu radnu plohu. One su uvek crne, treba staviti staklo da ih zaštiti i tople vode će biti bez problema. Da ne pričamo da imamo ono po ljeti neko farba stari bojler, rezervoar, ima tople vode.
A šta staviti umjesto plina unutra?
Nema plin, voda ide.
Ili... Kažem, umjesto plina u frižideru?
Ne, ide voda s antifrizom.
Aha.
Znači, obična voda cirkulira.
Ostavit će kamenac voda, ono su tanke.
Ne, nije obična, ide destilirana voda. Aha. Sa antifrizom, jer moraš ješi da se ne smrzne po noću i po zimi.
Po zimi, da. I to je relativno, to su cijevi sa malim promjerom.
Staviš pumpu ako nema dosta velikog protoka, ali napraviš da idu paralelno. Nije problem to riješiti. Znači, ne ideš u seriju, nego staviš paralelno i onda ti je prirodna cirkulacija da izbjegneš pumpe. Znači, ne postoji nemoguće kada radiš sam svoj majstor. Znači, ono je pitanje alata i vještine onoga koji to slaže. I naravno da taj proizvod neće izgledati luksuzno, nego će izgledati improvizacija kao i sve ono što se radi kad se radi sam svoj.
Dobro, ako se ima malo smisla za dizajn i estetiku, može čak izgledati i lijepo. A, da li to onda stavljat na krov ili zid?
Bolje je zid. Mi smo navikli da se solarni paneli stavljaju na krovi, da se kosina namješta na 45 stupnjeva i to je najveća moguća iskoristivost u podne. Sve pitanje, da li nama zbilja treba najveća iskoristivost u podne? I onda idemo pogledati prirodu, da je to istina. Sve biljke bi imale krošnju okrenuto prema jugu i svo lišće bi bilo po 45 stupnjeva tu kod nas postavljeno. A stabla imaju lišće sve naokolo i imaju forme koje se razlikuju, ali forme su sve takve da skupljaju svjetlo sa svih strana. Znači, ako pričamo di staviti na neko slobodno mjesto, naprosto je sve jedno. Ako staviš na istočnu stranu, to znači da ćeš toplu vodu imati ujutro već, recimo, u 10 sati. Ako staviš sa zapadne, imat ćeš je na večer toplu vodu. Ako staviš s jedne i s druge strane, imat ćeš više manje stalno. Znači, solarne panele bi trebalo stavljati kao i stablo što ima lišće.
Ali mi cijelo vrijeme govorimo o dvokružnom sustavu. Naime, ta tekućina u tim cijevima zagrijava jedan veliki bojler u kojem je voda.
Ide preko spirale, ne ide direktno.
Da, to unutra
je. Ne, unutar tog boljera je spirala koja prenosi toplinu jer ne želiš da ti antifriz i ta voda završi tamo preko.
Nećeš se tuširati s antifrizom.
Tako da imamo, ali ti boljeri već postoje za kupiti.
Je.
Znači, kupi se već gotov proizvod.
Ja sam nekada imao bojler davno u kojem je bila spirala kroz koju je protjecala voda iz centralnog grijanja. Funkcioniralo je.
Ovo je samo pitanje koliko netko se zna snaći. Sam svoj majstor, ja mislim da nikad nije bilo bolje nego danas. Znači, što se tiče alata, mi smo mogli sanjati bilo koji od ovih alata koji se danas može kupiti. Znači, odlučiš nešto napraviti, imaš profesionalni alat za izuzetno male novce. Nekad kad si uspio kupiti električnu bušilicu i možda kutnu brusilicu, to je bilo ono vrhunac sreće da imaš alat. Danas je to...
Pa onda ideš graditi kuću kad kupiš brusilicu i bušilicu.
Dobro, i mješalica. Ona nije standard naranđasta, išla uz to.
Da. Dobro, idemo mi sad još malo govoriti o nuklearkama koje se nakon one katastrofe ili nezgode u Fukushimi. Japanci su ugasili gotovo sve svoje nuklearke, mislim da ih imaju ukupno 50-ak i sada otprilike radi 1/4. I idu graditi još.
Ne, pa za početak puštaju pogon ove koje su zaustavili.
Da.
Zato što ako imaš nešto da je perfektno novo, ispravno, svi su rekli da je i sigurno, da nema više ono, da ti tsunami dođe i da ti potopi motore za napajanje, dizel, jer svaka elektrana mora imati, ima problem hlađenja. Znači, ne smije se desiti da ostane bez struje, da pumpe ne rade, što se desilo u Fukushimi. I kada su zaključili da sve to stoji, išli su paliti elektrane koje su bile zaustavljene. To je nešto što bi možda u napadu inteligencije mogli Njemci napraviti. Znači, ići ugasiti ono što su napravili Njemci, gigavate električne energije i onda ostati bez energije je bilo nešto što se ne radi. Sad je pitanje, da li se isplati graditi novu elektranu, nuklearnu? I odgovor je ne na tehnologiju koju smo navikli. Znači, mora biti tehnologija koja je generaciju sigurnija i generaciju košta manje, jer su te nuklearke izuzetno, izuzetno skupe investicije. I da ne pričamo da nakon toga ovisiš o isporuci nuklearnog goriva. Jer mi nismo nikad uspjeli riješiti da za Krško se proizvodi nuklearno gorivo kod nas. Bila je proba da se kod Jesenica napravi rudnik urana i da se ekstrahira u Sloveniji uran. to je naprosto previše skupo za raditi u jednoj maloj državici kao što je naša.
S obzirom na prijetnju ratom, malim, velikim, ograničenim, kakav god da će biti ako ga bude, ali svi oni koji se razumiju u ovu temu smještaju ga do 2030. Nije li onda to strateška meta i gotovo legitimni cilj u oružanom sukobu, takvi veliki sustavi, od nuklearne elektrane pa do bilo kakve, čak i male hidrocentrale. Mi znamo iz Domovinskog rata da smo imali vrlo veliku opasnost kod Peruče, da jednostavno plimni val ne raznese sve.
Za dlaku je bilo.
Da.
Ali nemojmo uspoređivati jedno i drugo. Znači, ti digneš u zrak branu hidroelektrane i potopiš sve ono što je nizvodno. Ako ti digneš nuklearnu elektranu, ti zagadiš pola zemaljske kugle. Znači, to nije nešto što ostane lokalno.
Dakle, i sebe.
I sebe. A ne samo to, i tvoje prijatelje, i one koji bi bili jako, jako bijesni. Recimo, mi imamo trenutno rat u Ukrajini gdje ima hrpa nuklearnih elektrana. I uvijek je bilo, skoro smo vam uništili transformatore za hlađenje ili nismo vam dali struju za hlađenje. A onda kad je bilo kritično, ta struja za hlađenje je došla. Jer u slučaju da se desi, recimo, napad na nuklearku neku u Ukrajini, nije pitanje Ukrajina radijacija. Europa radijacija, ali na kraju ta radijacija bi završila u tvornici gdje se rade čipovi. Da li ti možeš napraviti sad memorijski čip od silicija koji je radioaktivan? Ne, jer će ti proizvoditi signali, više to neće funkcionirati. Znači, oni koji su prvi rekli Rusima da bilo dobro to izbjeći su Kinezi, koji u stvari žive od prodaje te tehnologije koja ovisi o tome da nemaš materijale koji zrače. A ti jednom kada zagadiš, onda je jako teško održavati čistoću, jer to ne možeš raditi kemijskim putem, jer izotopi i elementi reagiraju gotovo jednako. Znači, za razdvajati izotope od elemenata su tehnologije koje su apsolutno preskupe za bilo koju industrijsku proizvodnju danas. Znači, zezati se sa napadom na nuklearke je odgovor ne, ne i ne. A onda je bilo pitanje jednog slušatelja o krstarećoj raketi Burevesnik koja ima nuklearni motor.
Koji je smisao uopće oboriti jedan takav krstareći projektil i dovesti ga sebi u dvorište?
Ma on ima i atomsku bombu na vrhu, tako da ti sve jedno.
Ali da i nema atomsku bombu?
Ne, to ne radi se. Znači, tamo kad je bilo entuzijazam sa nuklearno nešto 50. godina, onda su projektirali avion na nuklearni, auto na nuklearni, sve je bilo na nuklearni. I onda su zaključili da to sa avionom nije dobra ideja. Znači, na podmornici je sigurnije, ali imati nešto što je nesigurno, nuklearni reaktor gore, šta ako se desi pad? Znači, ako padne avion ovako sada, jadni ljudi, mrtvi se, ali padne ti nuklearni reaktor dolje i nije tako jednostavno. Ili, u ovom slučaju, Rusi su isprobali i taj Burevesnik je konačno išao dobro. Znači, nije kao prvi put bila eksplozija motora, nego odradio 14.000 kilometara. Što je za jedan krstareći projektil jako, jako dobro. Ideja je ne da 14.000, nego on bi morao moći napraviti nekoliko krugova oko zemaljske kugle, znači stotine tisuća kilometara napraviti što se tiče samog motora. Ne znamo kako je motor složen. Znači, kako je to podzvučni projektil, znači da mora imati kompresor i da ima turbinu. Jer bez toga bi trebao ići na 4 maha i pitanje kako riješiti i pitanje i reaktora. I kako je riješen reaktor, ne znamo. Znači, pretpostavlja se da je reaktor u jako kritičnom stanju, da ima cigle ili sače od cirkonijog oksida, ali detalji kako je riješen kompresor, osovina, raspored nuklearnog goriva, kako se aktivira, su samo spekulacije. Znači, i to nemamo iz Rusije ništa o tome. Imamo ono što su radili Amerikanci kad su oni pokušavali tako projektirati 50. godina. Ali onda je pitanje, šta se desi kad ti padne nuklearni reaktor dolje? Nebitno, jer inako imaš atomsku bombu na vrhu. Pak na jednu svinjariju dodaš drugu, pa je sve jedno.
Uza sve te teške teme još nam najavljuju i digitalni novac, odnosno ukidanje novca koji se može primiti u ruku. Kako će se ljudi, pitanje je to jedne naše eksplorijanke, naime, osnova novčarstva jest povjerenje. Osnova bankovnog sustava jest povjerenje. Nećeš štedjeti ili posuđivati onome za kojega si poprilično siguran da ti neće vratiti. Tko će imati nadzor nad digitalnim novcem?
Tu imamo dvije teme. Znači, jednom kad postane sve digitalno, tu ti je kontrola. Znači, ti imaš onda apsolutnu kontrolu ko je koliko novca dobio i ovaj dio ispod stola ide teško. Onaj dio koji se sada dešava da se svugdje povlače velike novčanice koje omogućavaju te transakcije koje su milijunske u malim volumenima. Pravi kriminalci u Americi za sitne stvari si recimo plaćaju kroz deterđent. Znači ti dobiješ ono 20 kila deterđenta za neku sitnu stvar zato što ne postoji nikakav zapis da si dobio neki novac. Znači, taj dio crno tržište se seli u trampu.
Pa i danas, koliko vidimo, ovi korupcijski skandali i skandalčići, da upotrijebim deminutiv jer one velike još nismo vidjeli, odnosno otkrili, valjda hoćemo, se uglavnom svode na bojanje ograde, izgradnju garaže.
Ide se na Trumpu, znači taj dio je tu. A ovaj drugi dio smo vi već prošli. Znači već desetljećima taj novac koji mi dobijemo nema pokriće iza. Znači to je komad papira na kojem je otisnuto da neki guverner garantira da će država nešto ti dati. Svaka država u svijetu računa na inflaciju od najmanje 2% godišnje, tako da svake godine svima koji štede uzme 2% ako nisu investirali na drugi način. I kroz to se smanjuje deficit države, znači postoji ozakonjena krađa tako da namjerno idu na 2% inflacije godišnje. I ta inflacija od 2% može biti 4, može biti kao što je bilo u bivšoj Jugoslaviji gdje naprosto svu ošteđevinu svima uzmu osim onima koji nisu imali u valuti koji nije bio dinar. To važi i za dolar, to važi i za euro, to važi za švicarski franak. Niko nema tu vrijednost iza. Recimo švicarskog franka ima toliko da svu švicarsku prodaješ na komadiće, nema vrijednosti koliko ima tih švicarskih franaka u opticaju. Znači, sva vrijednost bankarskog sustava švicarske stvari je u nekretninama koje su zaštićene zato što su unutar švicarske. Moramo imati povjerenje ili investiraš u nešto što ti ne mogu uzeti, zato imaš trenutno trku prema zlatu. Znači, kad je situacija takva, zašto je ogromno naporasla cijena zlata? Zato što ljudi više ne vjeruju u niti jedan taj bankarski sustav. Pitanje da li možeš jesti zlato? Ne, ali ne računaš na takvu situaciju pa ideš investirati u krumpir i kobasice. Znači, onaj dio koji se sada ide, ako imaš jako, jako puno, onda kupuješ nešto što nije vezano uz potpis nekog guvernera na nekom papiru. Znači, recimo sada da hoćeš kupiti nešto i da imaš veliki profit, naravno su tu zlato, srebro, bakar, znači to su
neke... Rijetki metali u svakom slučaju.
Nisu svi jednako. Recimo oni koji imaju industrijsku primjenu su recimo jako zgodni, jer i kako zlato nikoga ne zanima, platina ti ima dvojnu ulogu, iako zlato je fantastični industrijski metal, nije da ga tamo nema. Ali recimo platina je jedan od onih kovina koje se malo razmišlja, imaju izuzetnu vrijednost. Paladi...
A ne razmišlja se malo. Ovi koji kradu katalizatore, u tri sekunde ti ga skinu.
Nema tamo toliko puno platine. Kad pričamo o platini i o bogatstvu koje će čuvat. Ali onda pitanje je da li ti se isplati to bogatstvo čuvat u malom volumenu. Znači, puno je teže ukrasti 200 tona bakra nego nekoliko kila zlata.
Da, ja znam ljude koji su napravili oluke od bakra i nisu im baš predugo trajali.
Kad pričamo skladištiti veliku količinu, pričamo ono, o tonama i tonama. Uzmeš bakarne poluge, ozidaš zid u kuhinju, još bukaš ga.
Da. I imaš odmah Faradayev kavez.
Recimo, kad je bio drugi svjetski rat, onda su Amerikanci se našli u problemu nestašice bakra. Velikom. Jer zaraditi tom bakra za metke naprosto treba puno bakra. I onda su odlučili napraviti nešto drugo. Izvukli su bakar iz transformatora. I motali su transformatore sa srebrnom žicom. I onda je pitanje, da li je to bila dobra ideja? Nije se desilo da je niko išao ukrasti veliki transformator pod naponom zato što je bila srebro unutra. Tako da da, znači ako imaš velike količine srebra, apsolutno da.
Da, kako se nove tehnologije o kojima mi svakotjedno ovdje pričamo u ovoj našoj emisiji primjenjuju u onim praktičnim stvarima sa kojima se susrećemo svaki dan, primjerice sa kuhanjem. Pitanje glasi posuđe.
Ovdje je bilo jedno pitanje za jednog proizvođača koji tvrdi da je keramička tava, da je to sve super. I onda ideš pogledati, išao sam pogledati stranice proizvođača, opisuje da je to fenomenalno, nikad viđeno da je dobro. I onda sam otišao pogledati šta se piše sa strane. Ta kompanija je upravo tužena od tisuća kupaca zato što unutra ima teflonu sličnih flora i ugljika i nema čega nema unutra i opasna je i ona. Znači, reklama je jedno kao keramička, a onda kad ideš pogledati ono što su sudske tužbe, ono što su potrošači gdje se javljaju, vidiš da nije tako.
Da.
Znači, kada se ide, mora se istražiti druge izvore. Znači, otići pogledati šta o tome priče. Kompanija koja to prodaje je apsolutno ne.
Dobro, ali zadnja velika nova tehnologija koja se implementirala u kuhinju je indukcijska grijala u štednjacima. Nakon toga više nismo imali nešto.
Gle, indukcijsko grijanje je...
A brže je.
Mi imamo nešto za elektromagnetski smog. I sad je pitanje, da li ti zbilja želiš indukcijsko grijanje imati blizu? Koliko toga šprica okolo? Šta se dešava u okolici? Da li to grije samo onu gornju ploču ili je nešto i bježi sa strane? Ne postoji samo plus, uvijek imaš i minuse, trebajući pogledati šta to sve skupa znači.
Kad bi gledali takozvano špricanje elektromagnetskog smoga, trebalo bi doista napraviti jedno neovisno istraživanje sa električnim automobilima.
Mi imaju istraživanje, to rade sve kompanije,
da,
rade nezavisni, ima slušatelja naših koji paničare oko toga i odgovor je zavisi di su žice. I odgovor je da. Znači, kad taj auto potegne, mi pričamo o stotinama ampera koje su ti pod nosom. Znači, nije nešto što se ne da zaštititi. Jedino je pitanje, da li su proizvođači u toj trci za dobiti išli napraviti i zaštitu kako spada. Jer mi znamo kako napraviti zaštitu od električnog i kako od magnetskog polja.
Da. Pitanje je samo koliko će taj auto imati konačnu cijenu sa svim tim zaštitama.
U ovom slučaju koliko će kila imati.
I, da, i kila. No dobro, u Istri koja je, kao što svi znate, kraško područje, imamo, posebice se to odnosi na one predjele srednje Istre, stijene vrlo čudnih oblika koje su pune rupa, otprilike kao ementaler. Izgledaju kada su ljudi u davna vremena orali kakav dolaz, pa kad bi naišli na takav kamen, u pravilu vrlo velikih gabarita, tada bi ga znali staviti sa strane i onda bi to bio svojevrsni ukras ili krajputaš ili gdje je već završio. Jedan slušatelj nam se javio i kaže da on skuplja takvo kamenje, da u njega posadi u te rupe nešto, nekakvo ukrasno bilje ili aromatično bilje, svejedno, i pita kako je nastao takav kamen.
To je tipični kraški oblik. Nastaje erozijom. Znači, ugljični dioksid iz zraka biva apsorbiran u kišu, kiša koja pada je kisela i jede kamen. To nije puno, to je milimetar na stoljeće, to je izuzetno malo, ali onda dodaš 2-3 milijuna godina i onda imaš nešto tog tipa. Ali recimo, kad prošećemo po Puli i pogledamo ono što je od kipova iz doba Rima, ali ne oni koji su bili pod zemljom, nego oni koji su bili izloženi atmosferi, i vidimo da im fale nosevi, fali uše, fali kosa. Znači, u 2000 godina kiša je pojela kamen. I onda ta kiša nosi taj vapnenac dolje i u nekoj špilji se on opet oslobađa i nastaju sige. Znači, vapnenac ili ta cirkulacija vapnenca u prirodi nije da ga samo se jede, nego na drugim mjestima ga se i oslobađa natrag u obliku kristala. Taj kamen koji naš slušatelj spominje, vjerojatno je 10.000 godina bio izložen kiši i izjedan je jako. I nisu svi vapnenci jednaki. Znači, ti si spomenuo centralnu Istru. Postoji vapnenac koji se vadio kod Vrsara. Znači, stari kamenolom
Montraker.
Da, Montraker. Znači, stari kamenolom kojeg više nema. Cijelo brdo ostalo samo komadić. Praktički Venecija je napravljena od tog kamena. Zašto? Zato što taj kamen, morska voda ga ne oštećuje jako. Znači, izuzetno je otporan. I onda kad je trebalo popravljati Veneciju sada, pitali su da li se može negdje naći još takvog kamena. I kamen Pazin je u stvari išao tražiti sloj i kod Kirmenjaka je taj isti sloj kamena sad u unutrašnjosti napravljen veliki kamenolom koji pili kamen i šalje velike blokove koji uglavnom idu za popravak Venecije.
Da, mi smo ovdje na ulazu, morskom ulazu u Pulu, imali dva otoka sa brdima, dakle sad su doslovno ispiljeni, Kozada i Sveti Jerolim, zato što se od tog kamena je napravljen lukobran.
Ako se nađe kamen koji je otporan na vodu, koji se slabo troši na taj način, imaš u stvari izuzetno vrijedan kamen. I u ovom slučaju, dogod bude trebalo održavati unutar bivše Mletačke republike, to je taj kamen. Inače, ima tu kod Pule kamenolom koji je naprosto fantazija, od čega je iz tog kamena napravljena arena. To je vinkuranski kamenolom koji je jako, jako čudan u smislu da kad ispiliš kamen iz kamenoloma, on je još godinu dana mekan. Nakon toga se stvrdne. I za bilo koje razmišljanje o obradi kamena, to je u stvari fantazija, gdje ti možeš uzeti kamen, obrađuješ ga dok je mekan, skulpture, blokove, što ti treba, i onda nakon vremena on požuti, posivi i postane tvrđi.
Da, za kraj ostalo nam je još nekoliko minuta. Imamo slušatelja koji se javio iz Zagreba, veli da u svakodnevnim šetnjama sa, kako je on rekao, svojom zvijeri, Maksimirskom šumom, nailazi na noćne leptire. Međutim, ono što je neobično jest da se noćni leptiri zaustavljaju, odnosno oblijeću oko krošanja, a ne na livadama koje su nepokošene.
Zato što noćni leptiri se ne hrane sa poljskim cvijećem uglavnom. Znači, mi kad pričamo koji je posao prirodi noćnih leptira, oni su prirodni oprašivači. Mi danas kad neko kaže oprašivanje, kažemo pčele. Pčele su bile izuzetno rijetki kukci. Znači, naći u tisuće godina nazad pčelu, naći stablo u kojima su one napravile košnicu, doći do meda, to je bila ona priča bogatstvo. I od tuda dolazi ona poslovica i upala mu sjekira u med. Znači, kad je sjekao to stablo i zvuko je masnu sjekiru od meda, znaju da je bogat. Znači, prije pčela, tko je radio oprašivanje? To su one male crne osice koje vidimo u cvijeću i prvenstveno su to noćni leptiri. Znači, oni su leteće dlakave četke na kojima se nalazi pelud. I ideja da pobiti te leptire sa noćnom rasvjetom je, ili uličnom rasvjetom je bila potpuno kriva kada se kilometrima i kilometrima van naselja i dalje stavlja rasvjeta koja ubija te leptire, je naprosto nešto što se ne radi. I mi ćemo imati problem koji imaju sad Amerikanci oprašivača. Znači, pčelari u Americi više zarađuju seljenjem košnica, gdje su velike plantaže, recimo badema, breskve ili nečega, nego što zarade od meda od tih košnica. Znači, posebni vlakovi voze košnice pčelara prema Kaliforniji, prema di god treba, za oprašivanje, jer smo pobili oprašivače. A onda ima nekoliko saveznih država u Americi gdje nema niti jednog bumbara više. Tako da noćni leptiri, kad ih vidi naš slušatelj, neka ih pogleda, nisu lijepi, ali su nevjerovatno korisni sa poslom koji rade.
Mi ih još nazivamo...
Moljci ih nazivamo najčešće.
Dobro, to...
Nisu svi moljci, ali tako izgledaju.
Da, ako imaju bijela krila, onda jesu uglavnom, i ne želimo ih imati kod kuće. Napose ne u ormaru.
Ali zato što smo izgubili mudrost star. Znači, da se sad živimo 100 godina unatrag i znamo da ćemo dobiti moljce u ormar ako ne pazimo. Ali onda odemo kod stolara koji radi ormar i kažemo na hrptu ormara jedna daska da bude od čempresovine. I riješen je problem. Znači, među daskama s kojima se zatvara, stavlja se jedna od čempresa. I to drvo je danas, zaboravlja se koliko je svako drvo, hrastovina, jelovina, smrekovina, različito. Čempres imao zadatak da održava moljce van ormara. I ne samo to, ta ideja da on zbilja mirisom to radi je dovelo do toga da vrata katedrale Svetog Petra u Rimu su napravljena sva od čempresovine. Znači, ne da drži moljce, nego da drži zlo van te crkve. Znači, kad se nađe negdje debeli čempres, šteta je to ispiliti i baciti, naprosto se isplati ispiliti u daske.
Ovo je sjajan business opportunity sad što si rekao. Dakle, ugrađujemo u vaše postojeće ormare iz, ne znam, IKEA, dasku od čempresovine.
S tim da danas ono, naći uopće vunenu majicu, čisto je ono, moraš imati malo bolje budžet za onda...
Pa napadaju moljci sve osim plastike.
U upravo su riješili to. Našli su moljce koji inače jedu pčelinje sače, ne med, parafin, taj vosak. Trebala je mrvica da mogu jesti i plastiku i on, osim voska, on nastavi i pojede i plastiku.
To će ih onda genetski modificirati za plastiku.
I vjerojatno ono, na velikim smetištima ćeš imati moljce koji jedu plastiku i pretvaraju u gnojivo koje se može koristiti dalje.
Da, u što već. Eto, otprilike ćemo sa ovim temama završiti današnju emisiju. Pišite nam i dalje. Drago nam je da je stiglo toliko reakcija na onih nesretnih 220, odnosno 230.
Odaj sad, idemo prema 240, 250. Jednom kad su krenuli, neće stati. Znači, dobiti dozvolu za novi dalekovod je danas teško. I u mnogim od tih država je zaključak, ajmo dignuti, niko neće primijetiti 5%, 10%, a usput kad skurimo te kućne uređaje, bude kupili nove, pa je to biznis.
Meni bi samo bilo žao tih starih audio pojačala prema kojima imam posebnu sklonost. Jer...
E onaj dio tih audio pojačala, ako su cijevno, otići će ti grijači cijevi. Znači, oni su u kritičnoj situaciji, dizanje napona, jer...
Onda budemo stavili trafo ispred, AA, AD, AD.
Nešto, jer računaj da onaj dio koji se grije, eksponencijalno se skraćuje život dizanjem napona.
Ništa, kao što smo nekad gledali televizore, a prije toga je morao biti stabilizator napona, sad ćemo se vratiti u te kutije koje su zujale.
Moguće čak i da da.
Hvala vam lijepa. Budite dobro, budite dobri. Do gledanja i slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.